ka wulikajɔ kɛ walasa feerefɛn minnu bɛ don ni ka bɔ jamana kɔnɔna na wari minnu bɛ sara o kama olu bɛ se ka jamana nafa cogoya min na o ye douane ka baara dɔ ye. San 2022 la douane sera ka wari min ladon jamana kɔnɔna na o bɛ taa fo CFA wari miliyari 600 la. O de la douane ɲɛmɔgɔw ko k'u ka baara dɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka se ka jamana ka sɔrɔko lakana. Abdoulaye Maiga ale ye douane ɲɛmɔgɔ dɔ ye.
Anw bɛ izinu senkɔrɔma dundun ka sɔrɔ lakana a bɛna a ye douane a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana labaarali la a bɛ baara wɛrɛw fana kɛ cakɛda tɔw ye.
Son secteur d'activité.
Minisiri min ka baara ɲɛsinnen don sɔrɔko la ale fana ye nin kumaw danganamaya. Alusen Sanuko ko kabini san 2020 ko Mali ma dɛmɛ sɔrɔ wariko nasira fɛ ka bɔ jamana kɔ kan ko jamana sera k'a ka musagakow bɛɛ ɲɛnabɔ k'o sababu kɛ douane mɔgɔw ka wulikajɔba ye impo mɔgɔw ani ka fara trésor kan.
Dɛmɛ min ni an b'o kɛ a bɛ taa se 600,000 hakɛ la o dɛmɛ ninnu ladalako la an b'o kɛ ka depansi caman latɛmɛ o bɛ kɛ sababu ye jamana fana ka nanakili sira caman dayɛlɛ a yɛrɛ ye o de y'a to bi jamana yɛrɛ bɛ a sen fila
nka o n'a taw ta douane ɲɛmɔgɔw kɔni ye wale min kɔn o de ye san 2022 sedaw jamana ɲɛmaw ka fara UEMOA taw kan olu tun ye gɛrɛntɛ min sigi mali kan ka fara lakanabaliya kan covid-19 bana fɔɔ ka se gɛlɛya min bɛ rusi ni ukraine ni ɲɔgɔn cɛ ko nin kow bɛɛ kɛra sababu ye ka dɔ bɔ douane ka sɔrɔta la. Abdoulaye Maiga ale ye douane ɲɛmɔgɔ dɔ ye.
Gɛlɛyaba minnu donna jamana kɔnɔ o kɛra sababu ye douane a ka wajibiya a fana kan a ka jamana yɔrɔ dɔw bila aw b'a kalama k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna yɔrɔ dɔw bɛ yen hali min ye an ka sɔrɔdasiw ye olu tɛ o yɔrɔw la.
Douane mɔgɔw ka don kɛrɛnkɛrɛnnen laɲɛnamayali don maa caman tun bɛ a kɛnɛ kan ani u ye nin cakɛda in baarakɛlaw fo kosɛbɛ baw k'u jɔyɔrɔ ka bon jamana ɲɛtaga la nka k'u bɛ baara min na k'o tɛ se ka kɛ ka fori ni jamanadenw ma sɔn ka douane dɛmɛ a ka baarakɛta la.
Ne fɛ sigidalamaw yɛrɛ de kan ka douane senkɔrɔma don don fɛn min ye yuruguyurugu ye o bɛ se ka ban ka dɔrɔgu feerela ninnu kofɔ ne kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ sabu u ye baara minnu kɛ sanko ɲinan ta cayara ni o ye o b'a yira k'a fɔ jigiya bɛ a la.
Nin kɛnɛ kan jɛkulu min bɛ wele Mouvement National des Jeunes pour la Culture et de l'Excellence au Mali olu ye ciwara dɔ di Mali douane ma. Balamusa Maiga ale ye nin jɛkulu in ɲɛmɔgɔ ye.
Salo jamana yɛrɛ kun sigi bɛ ka hakɛ min kɔnɔ dɔ faralo o kan ala ni douane yɛrɛ ka wulikajɔ sababuya la o la ni maa ye baara ɲuman kɛ a kan ka ladiya.
Min ye dɔ farali ye jamana ka sɔrɔ kan douane bɛ baara kɛ fana walasa ka farinya walew kɛlɛ ani minnu fana bɛ don ni feerefɛnw ye yuruguyurugu sira fɛ ka se ka olu fana ka o wulikajɔw ka u tiɲɛ u bolo sɔrɔko dɔnbaga dɔw ka fɔ la o la k'u b'a ɲini jamana ɲɛmaw fɛ min ye an ka dancɛw ye u ka dɔ fara u ka baarakɛta kan o siratigɛ la. Umar Bitibali ale ye sɔrɔko dɔnbaga ye.
Fɛn min ye jamana yɛrɛ ye a kan ka wulikajɔw de kɛ walasa ka douane mɔgɔw k'u ladiya kosɛbɛ min b'a to u jɔyɔrɔ barika bɛ se ka bonya cogoya min na jamana sɔrɔko la wa a k'a dɔn fana douane u bɛ hali farinya wale kɛbaaw kɛlɛ baw fɛn min ye marisandisiw ye a caman bɛ bɔ jamana ko kan de wa douane jɔyɔrɔ ka bon o ko la kosɛbɛ sabu ale bɛ sɔrɔ la yiriwa jamana yɛrɛ kɔnɔ.
An b'aw ladɔnniya k'a fɔ douane ka don kun de ye walasa ka se ka ɲɛfɔliba kɛ maaw ye u ka baarakɛtaw kan ani u ka jɛɲɔgɔnyaw ni jɛkulu wɛrɛw ye.